Азаттык радиосу сели бүгүн 25 июнь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Азаттык архивинен түгөрөк истел тапшыруу тыңдарбыз аны Эмзин Вали алып бара.
Азаттык радиосунун исиминде уктаттар һәм башкыр деген сүз бар. Якын тилләрдә сөйләшкән кардәш ике милләтнең уртак радиосы бәлки дөньяда бердән-бер менә шундый мәгълүмат чарасыдыр. Һәрхәлдә татар белән башкортның шундый ярты гасырдан артык үзенә хезмәт иткән бернинди мәдәни яки мәгълүмат чарасы юк. Я башкорт театры, я татар театры, я татар газеты, я башкорт газеты. Радио телевидениеда шла. Я татар телевидениесе, я башкорт телевидениесе. Азатлык менә шундый татар башкорт редакциясе. Бүгенге әңгәмәбез Татарстан белән Башкортстанның хезмәттәшлеге һәм татар башкорт мәдәни контактлары һәм Башкортстан татарларының туплану мәсьәләләре турында булыр. Урын һәм сәбәп бар, чөнки 2010 елның ахырында Татарстан белән Башкортстан 17 ел бернинди элемтәләр рәсми булмаганнан соң ике Рөстәм Миниханов һәм Хәмитов килешү имзаладылар һәм шушы килешүне гамәлгә кую бара дип ишетәбез. Әнисек бара ул? Һәм милли мәсьәләләрдә, татар мәсьәләсендә, икътисадта нинди проблемалары бар, яки нинди казанышлары бар? Бигрәк тә җәмәгатьчелек фикере. Еш кына тәнкыйтьлиләр Татарстан, Башкортстан, хакимият һәм зыялылар. Татарлар һәм башкортлар уртак нәрсә эшлибез дигән темага сирәк сөйләшәбез, ә менә Азатлыкның аналитик сөйләшүендә бу турыда әзрәк фикер алышырга мөмкинлек бар. Казан студиясендә Башкортстанның атказанган рәссәме Татарстанда да билгеле, Русия төбәкләрендә дә билгеле, бик зәвыклы, талантлы әсәрләр язучы Вакил Шәхетдинов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган һәм Башкортстанда гомер буе мәдәният өлкәсендә эшләгән Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов композитор. Менә сез йөрисез Казан белән Уфа арасында, Әнгәм Адабаев әйтмешләй бит. Бу юлы нинди йомыш белән килдегез һәм менә без әле әйткән темага ниндирәк без җавап бирергә тиешсең? Халыкны сөендерикме? Декабрьдә башланган эш дәвам итәме? Һәм нинди өметләр, нинди планнар белән без яшибез һәм нәрсә хымашаулый? Эчке яки тышкы сәбәпләр бармы?
Мин инде Башкортстанда конгресс үткәргән бөтен чараларны оештыручыларын үземнең өстемә алам.
Ягъни менә Рөстәм Хәмитов килгәч һәм соңгы вакытта Башкортстандагы татар чаралары ешрак, күңеллерәк үтә башлаган кебек тәсир бар. Радиода әйтелде бу турыда. Санап чыгыйк әле.
Татар чаралары чынлап та хәзер инде булай әйткәндә каршылыксыз үтә. Бик күп чаралар үткәреп ташладык. Менә ел башында без балаларның татар мәктәбендә укучы классларда укучы балаларның олимпиадасын үткәрдек, республика олимпиадасын бик матур итеп. Шунда безнең инде мәгариф министрлыгы белән эшләндә бу эш бик зур тәсир калдырды, чөнки хафаланабыз хәзер инде болай әйткәндә мәктәпләрдә Тукайны да, Тукташын да оныта башладылар. Балалар шул куркынычта бар. Шуның өчен менә шу безгә әлбәттә балалар белән, яшьләр белән эшләргә кирәк. Шуннан соң без гомумән шушы укытучыларны, укытучылар белән эшләргә тырышабыз. Укытучыларның фәнни әмәли конференция үткәрдек Чишмә районында, менә апрель аенда бик зур 84 укытучы катнашты. Шу татар укытучылары инде. Шунда да менә шу укыту мәсьәләләре, глобальләшү процесслары барган чакта Мәскәү безнең милләтләрнең телләрен кыскан вакытта без нәшәшергә тиеш дигән сораулар күтәрелде һәм шуларга берникадәр җавап та бирергә тырышу булды. Бик матур ачык дәресләр карадык. Шул ел саен без мәгариф министрлыгы белән менә анда инде бөтен дөнья татар конгрессында читтә калмый бу эштә. Без ел саен ел укытучысы татар теле укытучысының конкурсында катнашып җиңүчеләрне бүләклибез. Шундый эшләр бар. Менә бик матур үткәрдек без туган тел конкурсын. Без аны 2 елга бер үткәрәбез. Татар җыры башкаларының конкурсын белбез аны 4 елда үткәрдек. Бүтән елларны Уфада үтә иде. Ни өчен 4 елга чыгарга булдык бу елы? Чөнки Уфада болай да чаралар күп үтте, шуңа ул 4-5 да булды. Бәлки ул шул 4-5 шәһәрендә калыр да. Бик матур чара булды анда инде. Татар моңа конкурсында ул Казаннан әгъзалар оештыручылар килгәннәре, алар да үзләренең шу конкурсына матур тавышларны сайлап алып, монда финалга алып, шу Казанда, Казан сәхнәсендә чыгардылар. Бүгенге көннәрдә инде без әзерләнәбез. Монда Казанда 15-19 июньдә Татар имамнарының форумы була бит иде, икенче бүтән Россия форумы. География безнең бик киң. Без хәтта төпкөл башка районнарыннан да татар имамнарын, татар авылларыннан инде шуларны да шушы форумга кунак итеп, чакырып шушы эштә инде катнаштырачакбыз. Чөнки бу дин һәм милләт әлбәттә безнең өчен бик тә мөһим мәсьәлә. Чөнки менә мәчетләрне төзиләр, төзүен төзибез, бик матур мәчетләр ачалар. Әмма алар инде хәзер бушая башлады, чөнки безнең инде картлар бу дөньядан әкрен генә китеп барабыз, килүче яшьләр мәчеткә бик тә күренми. Менә калса, әлеге көндә шушы имамнарның бөтен хезмәте теге ритуал кайтып кала.
Намаз уку,
намаз уку, исем
кушу, исем
кушу,
озату, мәйет әзерләү.
Мәйет әзерләү. Менә шуның өчен бу шушы форумда күтәрелсен иде, менә шушы мәктәпләргә, балаларга ничек үтеп керергә. Миңа калса, шушы мәчет булган авылда ул барыбер 2-3 бала булса да табарга буладыр. Шушы мәчеткә мәдрәсә оештырып, укыту дин дәресләре бирү. Чөнки монсыз безнең диннең, исламның киләчәге безнең, дием инде Башкортстанда, Татарстанда булмаячак.
Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт элемтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Алик әфәнде, татар конгрессы, мәдәният чаралары, мәдәният министрлыгы, мәгариф эшләре турында сөйләгәндә уйлап куйдым. Карап торсаң, эшләр дә күп икән бит. Нур театры төзелгән бар, берничә йөз мәктәп бар, дөрес. Теге җанисәп вакытында киеренкелек була, татарларның саны кимеп бара дигән шундый бер күрсәткеч бар. Ләкин гомумән Башкортстанда татарларның кеше дә иҗади куәте дә күп. Һәм менә шу капма-каршы ике тенденция, берсе менә уңай һәм тискәре тенденция ничек бара турында бу әңгәмәнең ахырына кадәр берникадәр ачыклык кертербез, ләкин менә сәнгатькәрләр, профессиональ рәссамнар, монументалистлар, һәйкәл куючылар. Алай йөрешәсезме Казан белән? Әлегә әйткән җырчылар һәм муллалар кебек.
Аллаһа шөкер, йөрешәбез. Йөрешәбез генә түгел, мин менә үзем рәссам буларак, рәссамнар бит инде ул күбрәк остаханада утыралар. Теге күп башкарылган дуслык өчен башкарылган адым эшләрне дә барсында күреп тә, укып та бетеп булмый инде рәссамнар белә алмыйлар. Әмма ләкин менә үз ягымнан үзем мен менә хөкүмәтнең Башкортстан, Татарстан хөкүмәтенең алар мәдәни министрлыгы хезмәткәрләре ничек безгә карап алар турында мин ашык итеп әйтәләм. Иң беренче менә бу киңәш бу ике республика арасында киңәшү булуда миңа иң сөенечлесе булды. Нәрсә кей? Ул безнең дип әйтәм Татарстан президентының үзе Уфага килеп шулай рәсми килешүне үткәрүе. Аннан соң татар баласы буларак президент буш кул белән килмәде. Анда сәнгать кешеләренә мактаулы исемнәр алып килде. Алып килеп Нур театрында тапшырды. Шунда ук миңа да Аллага шөкер куандырып кетте. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исемне биреп китте.
Кыягызда ул нигезендә
тагы нәрсә эшләнә. Мин әле теге үзем эшләргә мин җыенам матур картиналар эшләргә. Үзебезнең ниләргә халыкка багышланган. Дуслык турында да, башкорт татар дуслыгы турында да анда җипләрен табып картиналарын эшләргә була. Шундый эшләр эшләргә дигән план бар. Сөенечлесе нәрсә булды? Ниндир ышаныч бирде киләчәккә. Мин менә шушы елда Татарстанда, Башкортстанда яшәгән татар эшлекле зыялыларның портретларының сериясен эшләгәнем. Менә шунда бары беренче президент Минтимер Шаймиевның да портреты. Менә мин шуны Уфада күргәнмәенчә.
Күргәзмәдә
күргәзмәгә эреп куйды.
Атагы кемнең рәсемнәре?
Аны да кешеләр яхшы кабул иттеләр. Берничә тәтеге ярашу
президент.
Шәймиев, Туфан Миңнуллин, Фәридә Кудашева, Асхар Шакиров, Равил Шарафиев. Менә шулай бер-беребезне менә шулай сөендереп, үзебезнең эшләр белән бер-беребезне сөендереп яшәсәк, безнең өчен ул отышлы булачак дим безнең ике халык өчен дә, Россиянең бөтен милләт өчен дә ул отышлы булачак.
Менә шу атмосфераны бик әле әйтеп китәсем килә, шу ике президент очрашуының шул хатлы халыкны дәртләндерде, халыкның күңеле күтәрелде, чөнки моңа кадәрле бөтен теге булай әйткәндә басылып яшәдек дигәндәй, халык бик җылы кабул итте һәм халыкта өмет уянды. Менә шу без өметне сүндермәсәк иде.
Хәтергездә булса Владимир Путин каршында Нурмөхәммәт Хөсәенов чыгыш ясаганда Башкортстанда татар булу җиңел түгел дигән иде. Инде хәзер болай ярыйсы, яки җиңел, яки Башкортстанда татар булып яшәү мөмкин дигән җавап бирә буламы? Булмаса нинди кыйныклар бар?
Кыйлыклар ул хатлы юктыр. Менә барыбыр безнең бит инде хәзер Рөстәм Зәкиевич бер ел озакламый була аның билгеләнүенә. Шулай да әле аның тарафыннан ул хәтле теге активлык, әүдәмлек юк дияр идем. Чөнки без бит инде гомер буена моңа кадәрле сорап килдек, әйтеп килдек, теге таләп итеп килдек Башкортстан хөкүмәтенә.
Һәм канәгатьсезлек сүзләре әлбәттә безнең Башкортстан хәбәрчеләренең тапшыруларында яңгырый ул. Барма яки кабул итмәделәр, безне тыңламыйлар, татар артта калды дигән безнең хәбәрчеләребездән андый хәбәрләр дә килә әлбәттә.
Килә, менә шуның өчен әйтәсем килә, без бит инде гомергә таләп иттек, диге балалар курчак театры булсын дип, татар курчак театры, яшьләр театрында татар труппасы булсын дип. Шуннан соң инде радио, телевидениедә татар редакциясе булсын дип, менә әлеге көнгә кадәр бу диге сораулар күтәрелмәгән һәм әле күтәр әлеге уйламый да кебек, чөнки
татарча телевидение тапшырулары бармы?
Тапшырулар шул бер Райхан
әле яңа рахмәт Аллага шөкер күрсәтә башладылар ТНВ каналын. Ул да тыелган иде. Менә шуны карап инде нишектер без нинди үзебезнең татар сөйләшүне алабыз.
Шуның өчен без үзебезнең президенттан менә шушы мәсьәләләрне кичекмәстән чишүлене көтәбез бөтен халык.
Аннан соң менә сезнең сорауга мин дә җавап бирәйм әле. Шул дуслык ниләр турында татар башкорт. Мин менә һәр вакыт күбрәк инде авылда, җәйкене авылда яшим дә, авылда аралашам, авылда йөрим. Табигать күренешләрен төшергәндә, урман эчендәге башкорт авылларында булып, анда ничек булган элек, әле дә ничә президент алышса да, яңа перестройкалар булса да, алар алышмады, алар огади халык, татарны үзенең туганы дип атай. Аның мөнәсәбәте дә шулай татарга, татарны кыда шулай авыл халкы арасында. Монда фәкать хөкүмәт тарафыннан гына бу сорауга җавапны эзләргә кирәк. Хөкүмәт тарафыннан.
Кай вакытта көндәшлек була, ике бер туганда ярышып китәләр, менә әтиен кемне күбрәк ярата дип, яки анда патша кемгә күбрәк елмайды дип, анда көндәшлектә була инде ул. Гомумән әле менә татар һәм башкортның арасында ниндидер конфликт, ниндидер мәнфәгатьләр каршылыгы бар дигәндә, мәгълүматны даими рәвештә дистәйләр ишетеп килдек. Бармы ул андый хәл? Татар һәм башкорт каршылыгы бармы, юкмы?
Татар һәм башкорт милләтенең каршылыгы юк. Ә менә ниндидер эшләр башкарганда, ниндидер хөкүмәт урвиндамы, сәнгать урвиндамы, ниндидер эшләр башкарганда, ачыктыгы каршылык миңа теге сәнгать эшчесе буларак кулдагы минем кыл-каләмгә бер кем дә сукканы юк. Әмма ләкин күрмәенчә үткәргән яхшы гына, аны үзем беләм бит инде, яхшы эшләгәнме, рәсемем начармы, күрмәенчә үткәрүләр алары күп була.
Башкортстандагы татарларның күплеге аларның талантлы булуы һәм аларның актив булуы бәлки кайберәүләрдә шуманга да төшерәдер, чөнки булай да кешеләр бит. Татарча сөйләшүчеләр анда сон ягыннан милләт ягыннан күбрәк чыгарса, татарча сөйләшүчеләр бик күп. Ике тапкыр күбрәк дип әйтергә мөмкин татарча сөйләшүчеләр дип халыкка караганда. Менә шул булай да алар бетми, булай да алар көчле һәм күпләр, күмәкләр, бердәмләр дигән мөнәсәбәт белән тигезләр өчен бәлки ниндидер чиновниклар, бәлки аппарат кешеләре анда эш белән шөгыльләнәдер әлбәттә.
Бардыр. Син гади халык арасында мөнәсәбәт бузылмый да, бузылмый бузулмайчак да мен ага тиги ушу 60 жыл жашагач айтылам келечекте бузулмайчак деп чөнки гүрүф гадаттар элекилер сокланып келе ауыл халкы арасында алар бир нишекте тиги hükümet закондары жаңы закондар менен кисишмеген алар ата бабадан келген
бир кызык факт айтымалы Козанда яши Айгүл Гымранова деген башкырт кызы ул хатсыз бир 10 жыл элек көчүп келди да мында Курай радиосунда эшләде, Татарстан яшьләре газетасында эшләде, хәзер инде Америка кешесенә кияүгә чыгып, анда барды да, үзенең башкорт баласы белән яңадан кунакка кайткан, укырга һәм укуын тәмамларга булган. Айгүл инде хәзер Лос-Анджелес башкортларының бер вәкиле буларак, башкорт кырымында да катнаша ул, барыбер Казанга урап килә, аның ире татар телен белгесе булып да тырыша инде. Айгүлнең темасы Башкортстан татар яшьләр матбугаты иде Өмет газетасы һәм Толпар журналы үрнәгендә 60-70 битлек фәнни хезмәт. Шул кадәр инде 1.5 миллион татар халкының дигән инде шул тарихы яш юксыл дигән яшьләр басмасының, татар яшьләр басмасының Башкортстанда мин яхшылап онытканмын да, белмәгән дә аны. Шулай итеп шундый фәнни эш язды, ягъни башкорт кызы Башкортстанда татар яшьләр матбугаты булган электә хәзердә бар дип фәнни хезмәтләр яза. Ягъни шундый массив, сәламәт массив дөнья тарихи фактлар һәм иҗади кешеләр күп булган алар. Моңа минемчә шатланырга гына кирәк. Анда әйтергә кирәк бүген Башкортларның яшьлек газетасы, Шунқар журналы. Алар бик куатлы, бик дәртле чыга бит. Әйтерим, татардан дәртлерәк.
Нәрсә әйтсә дә була, нәрсә сөйләсә дә була, шулар курыкмыйча.
Ә менә Кызыл таң, Кызыл таң газетендә элекке елларда татар дигән сүз яки татар әһелләре турында, тарих турында бер сүз дә күреп булмый иде.
Әйтеп киттек бит инде, электеге татар сүзе газетләрдә кулланырга була әйткәндә тыела иде. Мәчет районында Флал Каляутдинов Кызыл таңның хәбәрчесе шул бер заманны сөйләп инде бер мәкалә язган инде менә ди. Ак яулыклы татар әбиләре утыралар дип ди инде. Шуннан миңа ди әйттеләр ди. Татарсың, сынып ташлысың, ак яулыклы әбиләр. Шуның өчен бу соңгы вакытлар әлбәттә матбугат, татар матбугаты инде үзгәрде. Ана теге аларның редакторларын сөйләләр, редакторлар теге сөйләдән файда юк, чөнки аларга да бит шушы шартлар тудырылмаган ирекле язар өчен. Шуның өчен монда инде теге Файл әфәнде Кызыл таңның редакторы аны сөктене, сөкмәдеңне, чөнки теге татар турды башласа алтташасылар, бүтәне куялар, бүтән кешедә шул проблема. Шуның өчен монда менә шу шартлар тудыру, менә соң вакытларда шул андый-мондый теге тикшерү, күзәтү һәм ее булмагач матурына материаллар чыга башлады. Яшьлек белән теге шуңкарларны әйтеп киттек. Алар менә матбугатта бик сак булырга иде, чөнки халык укый бит инде шул матбугатка карап, шушы үзенең фикерен туплый. Менә шуның өчен бу шул Мортаза Гуадал заманында инде бик әлбәттә шул башкорт матбугаты булай әйткәндә татарга пычратып, татарга шундый тискәрәк нәрсәләр шундый мәгълүмә күрсәтте. Менә әле мин истә калган яшьле гәзитендә Ак Барс белән Салават командасы уйнагач, Салават Юлов командасы уйнагач, Ак Барс командасы җигелгәннән соң яшьлектә шундый мәкалә пайда булды. Без татарларны кыйраттык. Без татарларны тукмадык, кыйраттык. Шуннан соң бер ике айдан соң теге матч реванш булды. Шуннан соң инде Салават Юлов командасы җиңелде. Һәм шул мәкалә чыкты яшьлектә. Аз гына осталык итенкерәмәне.
Менә чын фанатлар шулай була инде. Алай фанат булырга ярамый.
Менә без сак булырга кирәк иде. Менә шу матбугатта милли мәсьәләләр, милли мәсьәләләр язган чакта.
Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт элемтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Инде менә бер ел, ярты елдан күбрәк карыйм, махсус Кызыл таңны алдырам, мин яшьлекемдә алдырам. Инде хәзер милләтебез, тарихыбыз, безнең районда үскән татарлар дип рәхәтләнеп язармы, әйтәм, шушындый иреклек булганда, мұғайын шартлар бәлкі өзгәрір, һәм кәйіп тә өзгәрір.
Шаныш бар.
Бұл сөзімнің мақсаты шул. Рустам Закиевич Хамитов, мұғайын менің алай ярдәмге мұқтаж да түгілдір. Һәркалда һәр президент ярдәмге мұқтаж, ол халық ярдәмге мұқтаж. Оның бір сөзі бар. Оны менімше біздің Башқұртстан татарлары арасынан бигерек та зарланушылар іске алмайлар. Ол айта, гражданлық жамғиятын не түземесіз деген сұрауға, сіз өзіңіз түзігіз. Халық жамғияты, гражданлық, сіз өзіңіз түзігіз, ішіне алып барығыз, и ничего вам за это не будет, дейді. Яғни мына сіз ішлегіз, өзіңіздің талантыңызды, өзіңіздің мәнфағатларыңызды, ішкі саяси, мәдени, милли мәнфағатларыңызды көтеріп шығыңыз, ішлегіз. Һәм сізді мұның үшін қинамаслар, отыртып қоймаслар мұның үшін, әйбет. Сіздің башыңызға соқмаслар деген гарантияны қышқырып айтқаш, олардың ұшырақлығына төлбейтінін мен қазір мен әр уақыт айтып жүрем. Бір кісі іреніп, заланып, ялқауланып берсе, мен айтам, ішле. Ничего за это не будет. Дегенге шулай сүйініп қоям, халбуки тұрмышта қойғыра тұрған халлерде бар. Бұршыла тұрған халлерде бар. Мәселен, мені біраз ғажаплендіре, енді ярты елден уақыт өтіп бітті. Шартнамені көтеріп еру, өз арабызда оның текстін бір-бірімізге қолға тапшыру, іс планларын тапшыру, һәм шушы келешу қысаларында нелер ішлейбіз деген сөйлешулер мен ішетмейм аларды.
Жоқ, олар әлбетте текстінде көрмедік ол келешуінің не
аны. Ну, қысқа ғана енді оның мағынасын аңдай біз енді. Ләкин өтеу білен кім шұғылыны? Сіз нәрсе ішлер едігіз шушы келешу шартларында.
Біз енді өзі біздің деген мәдениет саңғат.
Олға қарап ешеген.
Бар енді ол планлар. Мен енді біз әлі сентябр айында шушы бүтін ниеттар конгресі білен шонды шара өткәрі өлес. Мен әр бір районда өзінің қырайын, тарихын үйрене тұрған ғалимдер, анда язушылар бар, қызықшынышылар бар.
Сені де әне күтіп тұрға Уфадан тарихшы келіп сені сергені. Өзің үйрен, өзі тарихыңны. Өзің яз, архивқа да бар, кітапларыны да
ұлаш. Шығыланылар, біз мен шуларыны ашықладық.
Өздерінің тарихы бар ма? Қойын келіп шыққан сіздікілер?
Тарихы, ойын ғына тарихы ек, ол тарих глава администрация оғалышынған сайын несектер еуала келіп шаға, несектер бұзылыбырақ келіп шаға.
Әлі ғафанды, әміне сіздің болта шағырың тарихы тұрында нәрсе білгілі әм өзіңіз білесіз, өзіңіздің ғызың сіз бейдің ұқытушы баласы деп іштәбіз. Сіз білген сіздер енді ол тарихыны болта, шынки сіздің туған яқыларығыз президент яғы болып шаға бет әлі.
Тарих, жемешілер яза деген мақала бар бетін дәмі, әлікге тарих, несек язылған біз біле. Шын ұшыл ұл тарих білен ұқысыла келмей аның тұрында білесі де келпі, шынки көп нәрсе бұзыла еді. Міне шушы нәрсе болмасын үшін біз енді шушы сентябр айындан ашы қырайыны үйренушілер жиып, шынки әр бір районда өзінің тарихы біле қызысынған язушылар кішілер, зиялы кішілер бар. Шынан соң міне біз олардың кітаплары бар. Шуларыны жиып біз сентябр айында бүтін дүниетанымдар конгресінде һәм тарих институты білен біргелеп шул оларға ярдам езіннен оларға недедірді юнәліш бір езіннен фәнни ғамалы конференция өткергеді біз. Әм оларының келешекте шушы китапларын, теге шушы тарих институтының грифі астында шығару юлларында сөйлешіргеді біз. Әгер де һәр кім шушы өзінің ауылының, өзінің районының тарихын язса, бүтән кішілерге анда тықшынырға бұлай еткенде орын қалмасы еді. Мен әші мүхим мәселе, мен ақылса бек керек нәрсе, ана әлбетті мен әбіл жан есеп, өткәр олдыңнан шырға керек еді. Әмі теге соң болса да оң болсын дегенден, шығы бенді шы әлі күнде мен ұшы ғалимлерді дейгенде тұплайбыз, әм ғашықлайбыз, шыларын әзірлейбіз шы фәнни ғамалы конференцияға.
Келешек тұрында сөйлегенде, Сабантуй тұрында сөз қыстырып қалдырасым келе, 50-60 тәбәкке Сабантуй өткерге барамыз. График түзілген. Башқұртстанда да Сабантуйлар бола. Елін ішлеп шоқырмайлар шында. Қазанда, Татар конгресінде яшлаған кішілеріні, яке мәдениет қызметкерлерін көресің, ол бұлай да яқшы өтеді енді. Ләкин тілер еді.
Шақсен шақырулар бардыр енді, бұлай.
Сабантуй өткеру ісі дәйірелер өзлерінің Шектеш районынан, яке яқташ кішілеріне шақырып, кетіріп, ресми, бұл яқтан оларыны башқа тәбәкілерге жіберген кебек, дәулет бит ердәм итеп транспортын, юл командировочыларын, артистларын, қой вақытта хатта машиналарға сөйде, ұйыштырып жібере, әнші бекарада самандыға ерішмейбіздер, білмеймін.
Йоқ, бұны керек нәрсе, бекерек тәмін ашу, келешу өткеш, келешу өткеш, бұл келешуының халық арасында бірге леген көрсетірге ең бірінші шарт болып тұрыр, емін ашу сабантойлар білен алышу болса, башқыртлар мұнда келіп.
Башқыртландағы башқыртлар білен ерішуде зиян етмәсе де?
Зиян етмәсе де, емін ашу келешуның, екі президент келешуының ең бірінші бұған асушы болып тұрыр халық арасында.
Мен қосым, бұл келешу түзігенше шондай нәрсені ашықларға керек болған дұрымына. Хәр бір ұйышма, хәр бір теге министрлық, шондай үрі теге предприятия фәлінлер, хәр бізіне берге керекеді бұрыш. Міне, сіз шушы шондай келеші дүзінішек, сіз нінде, неші көресіз келешіде нәрселер ішлей аласыз?
Нінде үстемелеріңіз
бар, өзіңіздің тіліклеріңіз бар. Міне, шыны үйренгеннен сың, ана шына теге іш планына кіретіп, мен шундай нәрсені алдан тізіп қойғанда ішлерге жеңіл болады.
Ну, қазір істегенде де іш планын тізерге көптен уақыт еді.
Көптен уақыт еді.
Қазір істесең де бір не дей оған.
Шошын
ішлерге келеді. Шында ішрашқаш, мәселен, мына сіздің фәлен гимназия, фәлен мектепте біздің проблемаға келіп шықтық. Әйдә кезе шыны біргеліп шешік деп етірген. Коллективдерге бола министрлік білен де оралашырға, ерішірге керек. Ғафури театры білен Камал театры, Ешлер театрлары, Салават театры Қазанда ерішіп біне тұралар енді ол қарып тұруға енді. Дәуам етесі ішілер де қатсыз әлі.
Бар, бар, айын. Мен қылса ол мәдәниет, саңғат, мағарифа үлкесінде бәлкі біз әлі недедіріктегі шаралар өткәрі біз ә. Иқтисад мәселесі біздің бет екірсі үлкенің көп тір шондетігі нұқталары бірге әшілей тұрған мәшіларында ашықларға керек иқтисад мәселесінде.
Бәлкі иқтисадшылар, бәлкі президентлар, премьерлар, министрлар сөйләшіп, нендей де болса, нендей иқтисади оқшаларына, товарларына жіберішедір. Бәлкі жоқтыр. Мына біз журналистлар. Бұл тұрғыдан сөйләшірге тиіш, біз білешірге тиіш, халыққа
айтуға тиіш.
Шынында неше күнде шушы екі көрші ерішмесін дей. Мұғайын ерішедір. Не үшін ол сер?
Біз біттіге
ал. Бәлкі ерішмейдір әлі қазірге.
Бәлкі ерішмейді, ерішсе дәрірек ерішуге керек.
Сезілсе білер дегенде, сезілмейін.
Хәр хәлде әлі ке мен білек шақта мектеп елларында оқыған шақта көк ерішулерді мен әлі көрмейм.
Икарада элек кимелер көп ерейді, элегірек ол алар үшізірақ та болайды, мүмкінігейді. Қазір автобуслар көбірек керей әлбетті, лекен мұна транспортны, көпірні, көпірлеріні, мәселен, Ермекей районына бауылыдан, тезгіне өтіп кетедірған юлларыны жайлысы, бүтін шик бойыннан юлларыны, хәм шет иллер бәнді бар бүт приғаранесіне тарға біле. Визасыз закрып ерер шет иллерді, менімше мұна шик бойындағы екі қардаш халық, һәм бір халық, татар халқы бірләштіре тұрған шартларын қолдануға мүмкін һәм керектір енді.
Керек-керек. Мына мен бір ғади генә бір қызық қана нәрсені сөйлеймін әлі. Мен Октябрьский шәһәрінде яшағанда, Октябрьский шәһәре Ветендул неде тұра Башқұртстан мен Татарстанның екі арасындағы сызықта тұра. Бізге рәсімдерге еш берділер, заказ берділер. Республикадан республикаға кіргенде бит ол өйтіп бағана жазып қоялар, мысалы Татарстан, мысалы Башқұртстан деп. Татарстаннан ішлеп қойғандар бағананы. Қазір Башқұртстанныкын деп 15 метр былайрақ ішлейік. Мен айтамын, әйде шушу бағанаға ішлейік. Тіге яғы Татарстан деп жазылған, бұ яғы Башқұртстан. Ол біріншіден мен айтамын, жолда бағана әзірек болар. Бәрілерге машина білен.
Үш сызырақта
түші. Ондан соң ең мүхімі мен айтамын, арқа-арқа тірешкен бұл екі милләтіні көрсетіп тұра бетмі деген, бар-бір ішлемеділер шыны. Әгер де мен ашу келешуден шыны, хатя бұл шындай бағана ішлеп қойсалар, мен ұшана шақымын болаш келесегіне.
Ұзатлықының Қазан студиясында шулайтып, Уфадан келген қонақлар, Башқұртстанның һәм Татарстанның атқазанған сәнғат шығылысы Уәкіл Шайхаддинов, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері есіміне лайық болған Башқұртстан композиторы һәм мәдениет қызметкері, Татар конгресінің Башқұртстандағы вәкілі Алик Лукманов болдылар, әңгімені Ринзил Вәли алып барды.
Азатлық архивынан түгәрек істел тапшыруын тыңладық, оны Ринзил Вәли алып барды. Құрметті тыңлаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.